Kolem 5:00 ranní 21. srpna 1968 se rozhlasoví technici a redaktoři tady na pražské Vinohradské třídě vzepřeli nařízením kolaborující části komunistického vedení, zvláště pak šéfa zprávy spoju Karla Hofmana, a obnovili rozhlasové vysílání. Před budovou rozhlasu v té chvíli stálo 6 tanků a několik ruských aut. V nich vojáci se samopali. Obsazení rádia se snažilo zabránit několik set lidí. A právě tou dobou začal v ulicích Prahy fotit Dušan Neumann, tenkrát rozhlasový elev, dnes spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech. Zeptala jsem se ho na první snímek.
Můj první snímek byl na Leninově třídě, což je dneska Evropská, vedoucí k letišti, kde okolo 5:00 ranní jsem se se svým fotoaparátem, tehdy sovětský Zenit 3M, jsem viděl první ruský tank s tím bílým pruhem přes věž, jak předjíždí tramvaj a byl předjížděn Trabantem. To byl tak neuvěřitelný pohled, že prostě se mačkal a mačkal. Pak před generálním štábem jsem viděl několik gazíků a tam několik ruských generálů. Jednoho z nich jsem později identifikoval jako generála Pavlovského, jednoho z velitelů akce.
Oblast kolem generálního štábu byla asi brána jako důležitá.
Ta byla, tam mám také fotografii toho výsadkového tančíku obsazeného nějakými kalmyky, který stojí zrovna na kulatém náměstí před generálním štábem.
Byla možnost fotit na hradě?
Právě odsud jsem šel na hrad a dostal jsem se ke Lví bráně a tam už to bylo zabarikádované ruskými obrněnými transportéry a tam poprvé jsem se setkal tedy ne s násilím, ale se hrozbou, kdy jsem si uvědomil, že je to reálné, když jsem vytáhl fotoaparát a 2 samopalníci na mě namířili.
Jak jste si to vysvětlili?
Já jsem ustoupil, protože jsem měl jenom fotoaparát a oni měli AKčka.
Já jsem pochopila, že jste se snažili s vojáky ruskými nebo prostě těmi okupačními jednotkami komunikovat, ale oni nesměli, měli své příkazy.
Ty první hodiny určitě ne, to jsme se ani nesnažili. My jsme se vůbec pokoušeli zorientovat, co se děje. Rozhlas vysílal nepravidelně, vyzýval hlavně ke klidu a já jsem byl většinou na ulici. Ta první reakce byla taková zajít na fakultu, kde jsme měli i zařízení vysílací rozhlasové, tam bylo studio na fakultě. Tam jsem tehdy potkal Vladimíra Železného, který vzal Admiru kameru 16 mm a už z celetné tam šli ruští vojáci, se vyskákalo okny na ovocný trh a tam jsme se jako rozešli a každý se snažil nějakým způsobem se angažovat. Já s fotoaparátem a spolužáci i jiným způsobem. Vladimír potom se odstl dokonce i v Českých Budějovicích, odkud vysílal.
Ta první fotografie, tedy byla fotografie tank, tramvaj, Trabant.
Ano.
A ta poslední byla, jak se děti hrají před tankem.
Ta byla o několik dní později a opět to bylo tedy na Vítězném náměstí, kde bylo dětské hřiště a tam na pískovišti si taková 2 blondětá děvčátka hrají a v pozadí je ruský tank a v oknech tehdy kolejí tak jsou nápisy v azbuce Svoboda Dubček.
Zpět k tomu 21. srpnu. Potom si také fotil tady před rozhlasem anebo i v samotném rozhlase?
Ne, do budovy už jsme se nedostali a já jsem se k rozhlasu dostal v tom okamžiku nebo krátce potom, co ruské tanky prorazily tu barikádu z autobusů a tramvají. A nějaký strašně odvážný člověk jeden ten ruský tank zapálil. Oni měli na korbách barely s naftou, protože nevěděli, jaké bude zásobování. Někde to kramlí prorazil a prostě podpálil. A ten tank na rohu Italské a Vinohradské hořel. Ty Rusové spanikaři začali střílet kolem dokolo, takže většina lidí nás ležela na chodníku někde. A tehdy také došlo k zapálení těch domů na Vinohradské, tady na pravé straně, když se jede nahoru a ty domy hořely.
Jaký jsi měl pocit, nebo o čem si přemýšlel v těch chvílích, když jsi ležel na chodníku, asi jsi uvědomil, že tady už může jít o život? Co to bylo za pocit?
Čistě vztek a jediné, čeho jsem litoval, že místo toho fotoaparátu nemám právě to AKčko. Kdyby ho měl, tak tu dneska nejsem samozřejmě, ale tak mě bylo 23. A žádný strach jsme jako nepociťovali, ale neuvěřitelný vztek a takové jako zklamání podivné, protože my se jako studenti jsme se angažovali v tom pražském jaru. Bylo to jako úžasné a tehdy jsme dokonce i věřili, že něco jako socialismus s lidskou tváří je možné. No a tohle bylo tvrdé probuzení a od té doby jsem se stal si tvrdým konzervativcem.
A jak se podařilo vyváznout z té scény na chodníku se střelbou?
Když ustala ta palba z kulometu, která byla nad našimi hlavami, později jsem si uvědomil, že oni nemířili na nás, že prostě nás jenom chtěli držet přibité u země. No a v okamžiku, kdy to přestalo, tak jsem se uklidil smělem někam k Kriegerovým saldům a obešel jsem. Viděl jsem, že dál už se nedostanu, protože ty Rusové skutečně rozhlas obklíčili a už ho obsazovali zevnitř. A takže jsem se stáhnul dolů a šel jsem přes Václavák nějakým způsobem naspátek do Davids. Snažil jsem se navázat styk s těmi mými spolužáky, ovocný trh byl obsazen, na Staroměstském náměstí už byly protiletadlová dvojčata, tam právě jsme se snažili s těmi ruskými vojáky mluvit, kde seděli a zatvrzele mlčeli, protože viděli, že nesměli.
V té době, kdy jsi byl u rozhlasu, tak rozhlas ještě stále vysílal.
Ještě vysílal právě na tom balkónu nad hlavním vchodem, tak tam byli tehdejší političtí komentátoři. Já už si teď přesně nespomínám, kdo, ale pamatuju Vlado Prýkazského, který mluvil bez mikrofonu jako k nám, abychom byli v klidu a rozešli se. A tak.
Lidé v rozhlase měli obavy o vás, jo, aby nevzniklo nějaké krveprolití.
Tak já jsem tehdy už v rozhlase tak externě trošku dělal na agentuře Mikrofora, tehdy s Ondřejem Nefem, takže jsme znali ty rozhlasánky, že jo, a to tehdy byla skutečná pro nás tedy elita, a oni to už byli, oni byli dospělí, my jsme byli kluci a oni věděli, o co jde. Skutečně asi nic jiného jim nezbývalo, než zabránit budoucímu krveprolití, protože věděli, že jakýkoliv odpor je nevyhratelný.
Takže jak jsi vnímal tehdy tu roli rozhlasu ten den?
Hlavně jako informační, protože my jsme si to skutečně ještě několik dní předtím nedovedli představit, že k něčemu takovému může dojít. Já si pamatuju, že 8. srpna tady byl maršál Tito a že skutečně varoval. To se v tom rozhlase povídalo, že se Rusové k něčemu takovému chystají, a nebo vlastně celá Varšavská smlouva pod sovětským vedením, a my jsme tomu nevěřili.
Které z té kolekce fotografií si nejvíc považuješ?
První, to je ten první tank, kdy jsou ještě ulice rozsvíceny a kdy ten tank předjíždí tramvaj. A ta druhá jsou ty samopalníci u hradu, kde tedy jsem poprvé měl nahráno. A ta poslední je ta symbolická, dětí hrající si ve stínu ruského a sovětského tanku.
A z těch snímků u rozhlasu?
Tam je jedna fotografie, která je taková trochu zvláštní, to je hořící ruský tank, prázdná ulice a před ním přechází člověk s aktovkou. Něco podobného se mi vlastně vybavilo až na fotkách z Tiananského náměstí, kde také člověk s aktovkou stál. Když to, tady ten člověk se nesnažil bránit, ale jako přechází, já nevím, 2 metry od hořícího tanku s aktovkou jako italskou ulicí někam. A je to jenom silueta, protože jsem neměl teleobjektiv tehdy, takže ta fotka je taková spíše emotivní než zcela dokumentár.
Už ten den padlo rozhodnutí, nebo si začal uvažovat o odchodu z republiky, nebo to přišlo mnohem později?
Mnohem později. Protože jsem si v tom jaksi nadšení odporu nedovedl představit kolaps československé společnosti a tu normalizaci, která nastala vlastně tak rok a půl poté. Já jsem u rozhlasu byl ještě o rok později, na 20. srpna 69, a tehdy už tam Sověti nebyli a veškerá ta zvěrstva, která bych řekl proti demonstrantům, byla ze strany československé veřejné bezpečnosti a lidových milicí. A tehdy jsem začal tedy uvažovat o tom, jestli to má cenu tady ještě zůstat. A dával jsem se jako 5 let, říkalo se, oni jsou tady dočasně 5 let, no v těch 5 letech to bylo ještě horší. No.
Tak děkuju za rozhovor po 50 letech.
Je to báječné, že jsme se z toho dožili a že je to všechno jinak a že si o tom můžeme svobodně tady popovídat.
Tady v rozhlase.
Ano.